Връщаме се в студиото на неделя 150 с събеседниците ни, професор Даниел Вълчев, Първан Симеонов и Петю Цеков. И така, чухме обобщението на Мира Стефанова за президентската институция и нейната роля в обществения живот през 2023. До сега не казахме много за президента, господа. Може би да кажем, господин Цеков, как изглеждаше Румен Радев отстрани първоначално. Всъщност тази година май не му върви от към обвинение от либералната общност. Постоянно е наричан проводник на руски интереси. Миналата като че ли беше по-така, по-приемлив за тях. Започна някакъв неистов стремеж за урязване на правомощията му. Така как изглеждаше Румен Радев през 2023-та?
Е така е. Румен Радев извървя своя път от вдигнати юмрук. И около него бяха застанали хора и от ляво, и от дясно. Тоест, това беше, може би, върха на политическата му кариера тотално. След което спечели отново още един мандат и започна да води някаква собствена политика. Той не оглави протеста тогава срещу Борисов и Пески. Започна като чрез свои проекти. Може би продължаваме промяната по някакъв начин беше един от тези проекти. След това той се опита да направи втора партия. Сега се чува за още едно негово такова готвено отроче. Тоест той тръгна по някакъв собствен път. По някакъв път, който не е да затвърди успеха му от сдигнати умрук от този момент, а да остане в историята с собствени други достижения, лични. Такива обаче не се появяват. Няма нито продължава промяната се оказа негова партия, нито български възход успя да се реализира в този смисъл, в който се очакваше, може би то очаквал. И Радев остана като че далеко отстрани на...
Е, през служебните правителства, даже Бойко Борисов имаше една реплика, че от две години имаме модел Радев.
През служебните правителства се стигна до тук, че Радев е извън цялото говорене, извън цялата политическа сцена в момента. Той седи отстрани и тихо мърмори. Той е като португалските войници. Има една история, португалски гарнизон в Кабул, в Афганистан, в края на 17 век. Пише писмо до Лисабон, казва: ние не разбираме какво правим тук. Ние седиме тук, най-близките португалци са в Гоа, в Индия и хашиша свърши и нищо няма тук и моля ви се изтеглете ни, махнете ни от тая земя. Така и Радев, той седи на тая сцена, тихо мърмори, но смисъл няма много от цялата работа. Пак ще прави някакъв проект. А може би заради няколкото му служебни правителства се стигна до тук и между другото това е единственият момент в промяната на Конституцията, сигурно ще говорим за нея малко по-подробно, но това е единственият момент в промяната на Конституцията, който леко ми импонира, нали? В смисъл харесва ми. Служебните правителства в България са някакво много странно явление. Аз не знам други държави, всъщност има още 2-3 държави, в които се случват нещата по подобен начин, но пак е по-добро от нашия. Нали? Ние вървиме към някакъв гръцки вариант, в който президента ще може да назначава служебен премиер само от трима избрани господа. И друг вариант подобен, мисля, че беше в Чехия. Навсякъде по света, нали, няма такова нещо като изземване директно на властта от законодателната в президентската и оттам в изпълнителната. Няма такава безотчетност на изпълнителната власт към законодателната. Няма такова нещо като правителство, което, нали, има ограничени правомощия, кой знае какви. Да, има такива правителства, но по принцип англосаксонски модел е такъв. Правителството продължава да действа, докато не дойде следващото. Няма дупка. В момента в Нидерландия кой управлява? Нали? Рюто продължава да управлява, докато не дойде следващия. Ние избираме някакъв такъв вариант и може би това е един долу горе положително. Това много хора казват, че е отмъщение към президента. В смисъл, ние правим нещо, което да е пук на президента. Променяме конституцията. Но всъщност тези години, две, в които се завъртяха няколко избора, показаха, че е хубаво да има някакъв законодателна власт, която да е постоянно действащ орган и да контролира цялата тази история с изпълнителната власт, защото иначе всичко става непарламентарна демокрация. А по-лошо от това, нали, на къде?
Професор Вълчев, ролята на президента в обществения ни живот през тази година, как виждате?
Два различни прочета, не различни по смисъла, по-скоро от гледната точка, от която биха могли да бъдат направени. Сега да кажа за българския конституционен модел. Сега тук малко ще се разгранича последната причина. Българския конституционен модел, 1991 година, когато се създаде такъв, какъвто в момента е, обхваща еднокамерен парламент. Ние нямаме традиционно, никога не е имал в България втора камера на парламента. Обхваща едно правителство, което много лесно може да бъде бламирано, т.е. да му бъде гласуван вот на недоверие, респективно да бъде свалено. Няма забрана да прескачат депутатите от една парламентарна група в друго и това съчетано с пропорционална избирателна система, която раздробява малко политическото представителство, води до едни не много стабилни правителства. Ние не сме имали дълъг период на нестабилност, но сега за първ път имахме и това до голяма степен се дължи, разбира се, и на социални и политически фактори, но и до някъде на конституционния модел. И в този конституционен модел изведнъж се оказа, че служебните правителства могат да бъдат голям инструмент, тъй като много често ходихме на избори. Сега, ако може да бъде отправен някакъв упрек към президента Радев, той според мен по-скоро е в това, че неговите служебни правителства започнаха да изглеждат нещо като правителства в сянка на една евентуална опозиция и неговите съветници, секретари са стандартните за подозрени, а така се и оказа на практика премиери, респективно министри. Да. И някакси излезе, че това са хората, които са в резерв. Изведнъж хоп, те излизат, съответно пак се прибират, пак излизат и едва ли не това е един играч. Тези правителства стават един играч, който има правомощия, които някакси поне логиката на Конституцията не им дава. Но все пак трябва да видим каква е алтернативата. Алтернативата е, нали, Борисов пада от власт, продължава да управлява Борисов и прави избори. Еди кой си прави, пада от власт, за да не го персонализирам, прави избори. Сега не съм сигурен, че на 42-я паралел е много хубаво той, който прави от власт, пада от власт, за да му да имат правото да прави избори. Нали, с всичко, което, нали, може да се противопостави.
Така, но в цял свят е така. Нали, общо,
някъде е така, някъде не е така. Но в по-голяма част от света има и двукамерни парламенти, които пък сдържат тези радикални настроения на долните камери. Защото, ето, ние сме свидетели, че някакви хора, които са временна снимка все пак на обществото, искат за години наред да предрешат някакви неща за България. И обхванати от някаква така профанна законодателна дързост, те всъщност не мислят, че нещо може да ги възприе, каквото и да е то. И понеже сега има някой, който има някакви правомощия, макар и временно да им върне един законопроект, кажа, дай сега да помислим дали да му махнем и ветото. Тоест, това ми се вижда твърде дребнаво, за да има трайни последици добри. Поне моето мнение е такова. Моето разбиране е, че големият проблем на България не е нито в президентските правомощия. Напротив, аз мисля, че Цвета Радев след няколко години няма да бъде президент. Това не бива да се гледа персонално на тези сериозни неща. По-скоро трябва да вървим към по-големи правомощия на президента, който да може да сдържа тези радикални мнозинства, които според мен далеч няма да бъдат еднопосочни, тъй като радикализма може да избие в съвсем друга посока и тогава да съжаляваме, че президента няма правомощия да може да се противопостави на нещо такова.
Чакайте, в каква посока по-големи правомощия на президента стана ми
интересно? Например, ветото му да не може толкова лесно да се преодолява. Например, указа му, с който назначава всеки един от тримата големи в съдебната власт, да не може толкова лесно да се преодолява. Отказа му да ги назначи и така нататък. В Полша, ако конституционна разходка, ако искате да направим, а няма някакъв смисъл, президента участва при определянето на министъра на отбраната и забравял съм още кои министри. Има най-различни модели за това. Въпросът е дали ние искаме парламента да остане това място, а пък ние като ги чухме всички тия неща, вече не знам дали и хората искат. Ние хубаво казваме парламентарна република, но всъщност истината е, че парламентаризма още след Първата световна война показва в този класически вид, ние, съжаление, възстановихме логиката на Търновската конституция, до голяма степен показва много големи проблеми. Както виждате, подобни неща няма в президентски и полупрезидентски режими. Да се чули правителствена криза в Съединените щати. Айде, във Франция тук не ме има, но също в някаква степен е преодолян този въпрос. Както и да е. Моята мисъл е следната. Аз лично не харесвам желанието да се намалят правомощите на президента с оглед на личността на конкретен президент. И второ, струва ми се, че пътя, по който се върви, той да може да избира от тези, от онези, това пък ми се вижда вече съвсем дребнало и струва ми се, че ще създаде по-скоро проблеми, отколкото ще реши някакви проблеми. Но това пак да кажа е малкият проблем на този конституционен проект. За мен това е много малкият проблем.
А кой е големия?
Ами, няколко проблема има за мен. Първо, струва ми се, че големите очаквания, които някакси се помпат допълнително, че от промените, които са предложени, ще се получи като резултат някакво голям отскок на съдебната система, според мен са напразни. Напразни, защото нека да си представим следното. При 10 години помните, че имаше четвъртата поред промяна в изменение и допълнение на Конституцията, което беше направено в името на съдебната система. И тогава, както и пред предходните три, беше казано, че това е първата и решителна крачка към промяна в съдебната система, към по-добро. Компромиси, не знам си какво и така нататък. Моето разбиране е, че не може постоянно да правим първи крачки. Някой път трябва да направим и втора крачка. Защо? Ама да, защото сега ще стане, ще видите същото. Тогава големия проблем било, че еди колко си от прокурорска колегия не се избирали от тук и от там. Айде сега да видим, като ги сменим, какво ще се случи. Какво точно щеш да се случи, ако не толкова се избират по този начин, ами еди колко се избира по този начин. Какво нещо, наистина не мислим, че ще да се случи според мен. Нищо значимо нямаше да се случи. Това са едни такива, как да кажа, леко мантри. И за мен най-големия въпрос е, кой би поел отговорност, ако след 2-3 години почнем да говорим отново за промени в Конституцията в името на по-добра съдебна система. Ако питате мен, специално в частта прокуратура, има няколко относително прости неща, които аз мисля, че и не специалист може лесно да ги види. Ако прокуратурата няма възможност да налага най-тежките мерки за неотклонение, простичко казано да арестува, ето тук както сме така, за нещо си, ако има, дори да може да ни арестува след, да кажем, 2 месеца, ние трябва да започнем процеса, а не да ми влачи месеци наред, да не кажа години, предварителното производство. И ако прокурора няма право да вади документи от това предварително производство, а аз, за да се защитя, не мога да вадя такива, т.е. има една абсолютна асиметрия, с която се влияе върху обществените възприятия на това, което се случва. И знаете, защо ни интересува кой е главен прокурор? Ако всичко това се промени. Защо да ни интересува? В нормалните държави хората не знаят кой е главен прокурор.
Те някой не знаят и кой е премиер, нали, в идеалния случай, ама...
Ами да, ние да кажем малко по-ярки хора, нали? В този смисъл, да, Денко даже е, може би, един европейски премиер. Но искам да кажа, че това е една сгрешена логика, според мен, защото това, което сега се случи след... Какво се предлага? Предлага се, вместо да има 2 колегии на един висш съдебен съвет, да има 2 съвета, но пък, понеже някой се е присетил, виждам, че тук между първо и второ четене, че все пак има и общи работи за съдебната система, те ще ли от време на време да имат и общо събрание. Добре, това не е ли... Извинете, това е същото сега. Как ще ги наречем? Това, че министърът на правосъдието няма да ги председателства, хубаво ли? Ама идеята за разделението на власт е още професор Стефан Баламезов преди, там колко сигурно, 90 години, казва в едно свое известно произведение. Словосъчетанието разделение на властите съдържа 3 думи, в които са допуснати 3 грешки. Първо, няма власти, властта винаги е една. Второ, няма разделение, по простата причина, че всъщност като една те няма как се делят. И на трето място, идеята на принципа не е такава. Не е всеки да си върви там по пътя, да, а взаимно те да могат да се контролират. И всъщност, начина по който правителството има някакъв поглед върху, в това няма нищо лошо, между другото, върху съдебната система, е чрез министъра на правосъдието, така е в цял свят. А ние сега ще го направим един статист, някакъв, който само ще отразява какво се е случило, ще си води бележки докато е на тези заседания. И в това аз не виждам нищо, кой знае колко хубаво. Наистина не виждам нищо, кой знае колко хубаво. И ще видите, че след 2-3 години ние отново ще говорим за промени в Конституцията. Вместо да променим НПК, да намерим нормално място на прокуратурата, да няма такъв квази-инквизиционен процес, какъвто, нали, ние някакси влачим от времето на Вишински. И ако тези неща се оправят, ще видите, че много бързо нещата ще се оправят.
Господин Симеонов, президента, промените в Конституцията, отнемането на правомощия, ролята на Румен Радев в тази година.
Ами, изглежда, че тези промени са конституционни промени за един човек. И това... Няма как да избягаме от това усещане и това никак не е конституционно. Тоест, противоречи на самата идея за конституционност. Възможно е наистина, както и беше казано, част от служебните правителства, защото и доста дълго време им беше оставено, нали, да са попрекрачили малко също конституционния дух и да са отишли в амбиции за пълноценна власт. Не съм много сигурен дали имаха друг избор тогава, защото някой трябваше да упражнява тази власт. Като политически изследовател да кажа, близката история на България доказва, че служебните правителства до сега са имали стабилизиращ ефект. Сега това също не е трудно на фона на кризите, в които се появявали. Служебното правителство се появява обикновено, когато всеки други възможности са изчерпани. Нали? Така че е логично е служебното правителство да изглежда като стабилизиращ механизъм. Но със служебни правителства в България са свързани наистина едни от моментите, в които държавата влиза в съобразен политически борд. Т.е. казва се, нали, спираме за малко крамолите и изпълняваме някаква ясна програма.
Да, де, ма сега имаме сключени договори с Боташ за години напред,
това
по
казах,
който плащаме това пари. Да. Имаме бюджет предложен на парламента с 6,4% дефицит.
Това,
нали?
Това
вижте сега, ние ако се върнем назад, служебното правителство на Софиянски, струваме се, подаде молба за членство в Европейския съюз.
И се гордее с това.
Да, т.е. нашите служебни правителства нямат съзнанието, че те са сложени там първо, за да проведат изборите по един относително честен и прозрачен начин, и второ, да поддържат функциите на държавата. Те се изживяват наистина като едни, сякаш останат там години и десетилетия. Това е голям проблем, но това според мен може по друг начин да се обере.
Всъщност, напротив, тази бележка е изключително важна. Всъщност, липсата на двукамерност до някъде се компенсира от свръхлегитимния президент, който България има, защото всеки момент някой ще каже, бе, той никъде по света няма такъв президент, дето го избирате мажоритарно, т.е. пряко го избирате, пък той, нали, през цялото време трябва да се проправя път, защото реални правомощия няма и проправянето на път винаги изглежда леко грузновато, нали. Но истината е, че България по този начин до някъде компенсира липсата на двукамерност, т.е. това би бил наистина един по-консервативен подход президента да продължи да изпълнява задълженията и малкото правомощия, които са му дадени, защото българското общество по силата на естествени демографски обстоятелства по-скоро ми изглежда синхронно с по-консервативни модели на конституционен ред. Ще ви кажа защо. Защото застарява, а защото това, което идва отдолу като раждаемост, е в много голяма част от случаите застрашена от маргинализация, както и често става дума напоследък с резултатите от образователните неща. И ще ви кажа още по една причина. Защото България все пак има близо до себе си много сериозни държави, които имат тук и свои преки интереси, както и хора, които говорят техния език. Тоест, в един момент България трябва доста да внимава с отварянето. И сега, например, да отворим за двойно гражданство. Чакайте, ако ние сме на Балканите, как тук така просто е така събота неделя с ремонт на ремонта ще отворим за двойно гражданство? Това засяга самия код на националната държава като такава. Това не е шега работа. Мислете ги тези неща, обяснявайте ги, правете ги, ако сте убедени. Но аз виждам просто едно странно бързане. Защо говорим всичко това за президента? Защото той е овластен през прекия си избор, което означава, че към него има очаквания и тези очаквания се отплащат точно в кризисни ситуации. В кризисни ситуации този свръхлегитимен български президент става някакъв остров на стабилност, който и да е той. Не говоря дали този или друг. Иначе, ако говорим за този, понеже някъде видях, че уважаеми от мен авторитети са написали, че много мрачно звучим, аз ще дам сега позитивния прочит. Позитивният прочит е следния. За сега времето работи за него. Той го усети според мен, защото той много скачаше, много крещеше срещу тая власт, едва ли не, че ще падне всеки един момент, защото явно, че му се беше, как се каже, осладил в момента, в който управлява. Но сега според мен от президентството разбраха, че колкото по-дълго седи тази власт, толкова по-добре за тях, защото времето работи за тях. Второ, за добро или зло и войната някакси работи по-скоро така, както те казваха. Те казваха, малко по-скептични сме към тази контраофанзива, защото най-вероятно, защото са военни хора и казват, извиняйте, по правилата на военната наука няма как тази контраофанзива да е много успешна. Дали да не се мисли за преговори, защото иначе умират там хора нон-стоп и руснаците продължават да владеят една пета от територията на Украйна трайно. Сега една година по-късно, някакси и тук вятъра е по-скоро в техните, в тяхната посока, това, което от президентството говориха. И третото, което е добро за тях, е факта, че всичкото това, което се сгъстява, като очаквания да има нещо ново, което да замени сега тази сглобка, целият този национал популистко левичарско източен патос, за който става дума, който се нагнетява в този вакуум. Ами, президентът е една от обединяващите фигури в това. Много, защото там много кандидати има сега на последък изгря и Григорова, изведнъж се появи и показа колко сериозен потенциал на това пространство. Радев някакси, вярно, далеч не е с оня рейтинг, който имаше, но като че ли е естествения менеджер на цялото това пространство. И един ден ще му дойде, може би, реда. Ако прословутите западни партньори са по-прозорливи, спрат да говорят с лозунги с, както го наричат те, wishful thinking, нали? Защото нашите западни партньори, докато говорят с лозунги, не усещат, че лъжим сами себе си. А те ще видят, че света върви към многополюсност, за добро или зло, и че страни като България не са толкова правоверни атлантици, като страни като Полша. Просто от Полша много исторически се бои от Русия. България не е такъв казус, за добро или зло. И в България трябва да се намери лидер, който да може да преведе евроатлантически език на български. Нали? Защо? Защото иначе хората ще отидат директно при Костадинов. Нали? Тоест, Радев има шанса, според мен, лично на база политически анализ, да бъде той предпазител, политически лидер, който звучи по-балансирано от Петков, Василев, че даже от Борисов, да не говорим за Пеевски, все пак е евроатлантик и не допуска хората да отидат направо към радикалната крайност. Той Костадинов се усети, нали го чухте по време на местните избори, той каза, те ми измислят конкуренти. Ама то политиката е така, политиката винаги се появява. Конкуренти, Радев може да е това.
Точно заради това той, като че ли вече изпусна възможността да бъде лидер на тази раждаста с политическо лява, проруски,
не знам сега. Съгласявам се, че той беше добре с всички, сега малко е зле с всички, така е.
Той добре беше с едните, с едната половина на... Да,
с всички. С антигерб, да.
С антигерб. Сега вече продължава да не е добре с БСП, докато Корнелия Нинова е начало на тая партия, едва ли там може да се говори за някакво пробиване. Възраждане, едва ли ще... с лекарка ще опуснат това лидерство и ще го оставят в ръцете на Румен Радев. Според мен той не си проигра шанса и там краят е като в живота, нали, общото негативен винаги. Ще му свърши мандата така, както не се очакваше преди началото. Ще бъде по-тежко.
Възможно е. Просто иначе, за сега по-скоро излизат неговите сметки, това казвам.
Иначе при Конституцията, аз някакво документирам за Конституцията, като съм много далече от тая работа, но общото наблюдавам, от една страна има една река от очаквания, която се нагнетяваше през последните 5-10 години, главно от градската десница, разбира се, за съдебна реформа, която ще промени цялата система, всичко ще стане прекрасно, нашите отношения ще бъдат лесно регулирани през съдебната система, а от другата страна имаме това, което ни предлагат като решение на Конституцията, и тези две реки като че ли се разминават тотално, те не се доближават една до друга. Това е моето впечатление. Иначе има някакви неща, които наистина може би в крайна краща ще доведат до ремонт на ремонта и в Конституцията. Напълно съм съгласен за българското гражданство и това, че докато ние преди разбирахме, че ние сме граждани на Европейски съюз и всеки европеец е българин и ние сме французи и цялата тази смесица от отношения в Европейски съюз и като в една голяма държава, в една голяма империя. Това нещо успя да ни стигне до екъла. И тук могат да гласуват френски граждани до година, нали, ние могат да гласуваме където си искаме по Европа и така. Но ако разшириме това обяснение с граждани извън Европейски съюз, както ще направим сега, нещата се получават много, много трагични и това няма как да бъде възприето. Според мен ще имаме проблем в това отношение. Наистина след година, две, три, пак ще имаме промене на това нещо, защото ще се окаже, че някой гражданин на Измир ще дойде и ще каже своите претенции към министър-председателски пост. Това ще доведе до разнообразни дебати.
И най-любопитното би било, ако докато той е вече министър-председател, го вземат запас в Измир.
Да.
Това е много любопитно би било.
Ще се е клял пред друга армия, например.
Той ще е клял на две места.
Абсолютно.
А помните ли какво стана в подкреп на това, което Печо Цеков казва? Казаха, отворете масово да се гласува на всяка в чужбина, защото патриотите бяха до 35 секции извън Европейския съюз. Отвориха първите избори нищо. И на вторите избори казаха, ама защо толкова се гласува в Турция да му се не види? Същите хора, които казаха, отворете масово се.
Никакъв поглед 15 минути напред, нали, във времето.
Освен, че няма поглед напред, няма и национален поглед. Нали? Част от нашите либерални елити, което намеква и професор Вълчев, те някак си забравят, че ние живеем в национална държава все още. Абе, войната ни ли го показа? Войната ясно показа колко е важно, силен, да имаш армия и да мислиш национално.